Dobrý den, Keci a politika 155. Já se jmenuji Bohumil Pečinka a budu mít dneska složitou situaci, protože proti mně sedí Petros Michopoulos, který má na tričku slavného seriálového zločince Freddyho Kruegera.
On nebyl zločinec. Tak...
Ano, samozřejmě, že vrah, mnohonásobný dokonce, no jasně. No a v režii je Karolina, která se tentokrát obnažila, takže můžeme vidět její složité tetování.
Ale ne všechny, ne?
Takže
no
trošku vypadá jak Čestmír Strakatý a já mám pocit, že jsem v celé smrti číslo 4. Jo? Teď je tady ta tma ještě a do toho vy dva tady, tak...
Můžeme ti říkat Čestmírko?
Ne, prosím.
Ne, dobře, tak ne. Čestmírko ne.
Paní Karolina i budeme říkat.
Budeme říkat paní
tak.
Karolina.
Takže ještě než začneme dnešní téma, tak upozorníme na tento čtvrtek 11. dubna, kdy budeme vysílat náš pořadí druhý živý přenos.
Živý live stream.
A Petro, si řekni, kde si to můžou naladit, kdy to bude.
Bude to stejně jako minule v 8, na YouTube kanálu Keci a politika. V ten čtvrtek to bude, ten live stream bude volně přístupný všem a my pak dáme v pátek nějaký sestřih půlhodinovej na YouTube kanál Keci a politika a celý záznam toho live streamu, který bude mít nějakou 2 hodiny obvykle mývá, tak ten bude samozřejmě na Forendors pro podporovatele.
Tak. Řekni něco o velké backstage.
Pokud se nám podaří teda zapnout mikrofony, zprovoznit.
Což se nám v poslední době moc
nedaří. Zprovoznit prostě ten přenos a
ruku připojení. Na srdce. Tak, velká backstage u příležitosti 3. výročí vzniku Keci a politika bude tentokrát nikoli 21. dubna, kdy jsme vznikli, ale 20. v sobotu.
Kdo se chce zúčastnit z losování o účast na tady tenhle velké backstage, do které budeme losovat nějakých 60-70 lidí, tak se musí stát podporovatelem a v druhé části se dozví, kam má poslat přihlášku, že se chce zúčastnit. Udělat si čas tu sobotu 20.
Sobota 20. bude v jednom pražském sále velký večírek, kam budou lidi pozváni.
Ano,
je to složitě říkáno backstage.
To by se dozvěděli v té druhé půlce.
Dobře, výborně.
Pro tyhle, co nemají, co nejsou podporovatelé, to není důležité, kde to bude.
Ale každý se může stát podporovatelem.
Každý se může stát podporovatelem.
A podrobnosti
k přihlášce se dozví v druhé části dnešního podcastu, pokud na to nezapomeneme.
Tak, výjezdy příští čtvrtek 18. dubna České Budějovice, 25. dubna Vyškov, živé vystoupení věnované památce Klementa Gottwalda, dále 14. května Rock Café, 16. května Nové Město na Moravě a potom máme 2 trojáky, jeden začne na severní Moravě, 28. května Nový Jičín, 29. května Slezský Grunt, osada Smolkov, 30. května Tišnov. A krátce před evropskými volbami v červnu, 4. června Havlíčkův Brod, Klub Poko, 5. června Brno, Sono a 6. června Jablonec nad Nisou, což bude open air.
A Slezský Grunt je také open air.
Slezský Grunt je také open air.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí podcast Keci a politika. Podcast o politice a o všem, co vás kolem ní zajímá.
Pojďme na téma. Asi nikoho nepřekvapí, že to bude druhé kolo prezidentských voleb. Slováci dvakrát překvapili. Jednou v prvním kole, kdy Ivan Korčok zvítězil 5% a potom v druhém kole, kdy Peter Pellegrini zvítězil 6%. Takže pojďme na to. Já ještě na začátek úplně pro lidi, co si to nepamatujou, řeknu jenom základní fakta. Peter Pellegrini, kandidát vládní koalice, takové té proficovské, měl 53%, Ivan Korčok, kandidát opozice, 47%, v absolutních číslech Pellegrini získal 1,2 milionu získal Korčok, ten rozdíl byl asi 165 tisíc. Takže to zaokrouhluju. Oproti tomu prvnímu kolu, kdy zvítězil Korčok, tak nabral Pellegrini nových 600 tisíc voličů, Korčok jenom 300 tisíc. Potom klíčové v tomhletom všem byla volební účast, která se zvýšila o 9%, což je teda nebývalé. Je to druhá největší volební účast v těch šesti přímých volbách prezidenta na Slovensku. Největší byla 75% v roce 99.
A u nás taky nikdy takhle nestoupla mezi prvním a druhým kolem o tolik. U nás stoupla o 4, že jo?
A to je zajímavé, ano, ano, to je zajímavé. Rok 2018 bych k tomu hodně přirovnal, kdy Miloš Zeman soupeřil prezidentskou funkci s akademikem Drahošem a v tom zdálo se po tom prvním kole, sice zvítězil v prvním kole Miloš Zeman, ale Drahoše tehdy podporovali všichni kandidáti stojící za ním. Bylo to takové ty kulisy, jestli si pamatuješ, bylo to v pražském divadle La Fabrika, kdy se tam střídali ti Horáčkové a další, kteří vyjadřovali velkou podporu právě, velkou podporu Drahošovi a prostým součtem se zdálo, že to má v druhém kole jasné. Prostým součtem. Ovšem volební chování je nepředvídatelné a právě tohleto, jak v přímém televizním přenosu tam defilovali v těch kulisách a smáli se a to, tak nakonec se ukázalo, že Miloš Zeman nemusel ani tolik lhát, aby zvedl v tom druhém kole nové voliče, kteří nebyli v prvním kole a nakonec zvítězil.
Slavně.
Bylo to nižší vítězství, nad Karlem Schwarzenbergem zvítězilo 450 000 hlasů, tady to jenom bylo o 150 000, ale zvítězil. Takže jsme ho měli nepodmíněně na dalších 5 let, ale pojďme k těm Slovenským.
Ne, to bylo prvních 5 let přece proti Schwarzenbergovi.
Ano. Tak pojďme, proč nevyhráli kulaté brýle, jak řekl jeden slovenský postfašista, že kulaté brýle nesmějí prohrát, nesmějí vyhrát.
Kdo je postfašista?
To je z té strany Republika, jak se hlásí k slovenskému štátu a ten jejich předseda. Nechci ani vyslovovat to jméno. No, tak já začnu to vykopnutím. Minule jsme se tady bavili o krásné figurce slovenské politické scény, která tobě velmi, velmi, je to tvůj miláček, kdybych měl použít tvou terminologii, znáš taky jeho zdrobnělé jméno.
To není zdrobnělé jméno, to je prostě...
Pan Harabín.
Pišta Harabín.
Který měl v prvním kole 250, získal 250 000 hlasů a o ně se taky hrálo, je to kandidát takové té, vlastně je to Putinův kandidát, se dá říct, protože to, co všechno říká, to už vlastně je mimo rámec i té slovenské politiky.
A Pišta Harabín se hrozně zdráhal. Zdráhal se dát podporu Pelemu. Nakonec vydal tiskový mluvčí strany nějaké prohlášení na podporu Peleho a to Pišta hned popřel, že to tak není, což...
A prej údajně ho vyhodil, toho šéfa, toho...
Jasně, to normálně tiskový mluvčí strany většinou dělá něco, o čem neví vedení strany. Takže to bylo takový, jak u nás, tak jak to u nás dělá prostě SPD, jako vlastně ho podporujou, ale jako nechci to říkat úplně na plnou hubu. Podobně to udělal Okamura u nás Babišem, že jo, před druhým kolem.
Jo. Ale víš, co je zajímavé, ty jsi minule říkal jednu věc, takže já ti to jenom tako nadhodím, aby si dopovídal. Tihleti lidé, ti voliči toho Harabína, to je ten typ voličů, co volí Slovenskou národní stranu a takový ty strany, které hodně bojují proti homosexuálům, LGBT, proti registrovanému partnerství a všem těmhle věcem, je to...
To bojují skoro všichni Slováci.
Je to, ne, to u těchto je to jako jeden z pilířů vedle té proruské orientace a ty jsi tady položil otázku, jestli budou volit raději nepřiznaného slovenského geje nebo proamerického politika Korčoka, tak nakonec se rozhodli...
Nakonec Moskva vyhrála.
Lepší slovenský gej než proamerický politik. Asi takhle bych to jako zhrnul.
Přesně tak.
Je to paradox, že i ten Pellegrini vlastně v tom minulém období hlasoval pro registrované partnerství, který nakonec sice neprošlo, ale hlasoval pro ně. Oni jsou bojovníci proti interrupci, tak ta jeho vláda měla už návrh na ty potratové pilulky a tak dále. Pak to nakonec stáhla. Ale všechny tyhle věci vlastně ty nejhanebnější věci v uvozovkách, do kterých tepají, tak byly rázem zapomenuty. To mě fascinuje na tom.
Protože geopolitické zájmy Slovenska vyhrajou. Slovensko je prostě středobod globálního střetu mezi Východem a Západem. Takže rozhodly ty důležitější věci než ten běžný život. Rozhodla ta velká orientace velkého Slovenska a prostě Moskva si žádala své. Já si myslím, že tady ty prezidentské volby byly vlastně skutečným opravdovým vítězstvím Vladimira Putina jako v té Evropě. Protože přece tam ty volby do Slovenské národní rady nebo třeba u nás do sněmovny jsou takové, jakože těch stran je hodně, takže vlastně nevidíš toho jasného vítěze, že jo? I když potom tu vládu sestavuje Fico s těma proruskýma stranama. A tady to bylo jako v finále jsou dva lidi, že jo? Jeden je tam a jeden je tam. A myslím si, že Slováci už jsou prvním padlým na té ruské dezinformační frontě. Ne proto, že by nějak ovlivnili přímo ty volby, ale protože se jim podařilo podle mě rozložit tu slovenskou společnost úplně jako dokonale. A tohle je první jako taková viditelná hezká kota té jejich dlouhodobé snahy rozebírat ty politické scény v té východní Evropě, hlavně v Evropě obecně, ale oni jsou nejvíc soustředí na tu východní Evropu, kterou považují za svoji. Takže v Polsku se jim to nepodařilo, u nás se jim to nepodařilo. Maďarsko je takový jako stabilní prvek té jejich skládačky, ale Slovensko byla nové velké bitevní pole, do kterého evidentně nepřímo jako ještě jednou, já si myslím, že to nedělá už Rusko, že to jsou jenom sklizí plody, co tam zaseli prostě před 10-15 lety a ti Slováci už si to dělají sami, jo, ale pokud bych měl něco jako generálně říct k těm volbám, tak tohle jsou volby, které vyhrál Vladimír Putin. Jednoznačně hlavně tím, jaké bylo téma těch voleb, protože téma voleb do Slovenské národní rady nebylo tak vyhrocený jako tohle.
Ty jejich parlamentní volby byly v září minulého roku.
Tady už se jeli jenom narrativy Moskva a ne Moskva a vyhrali narrativy prostě Moskvy. Že jo? To znamená mír, vysílání vojáků na Ukrajinu a podobné nesmysly. Já jsem vlastně ti to ukázal.
No a ještě než mě to ukážeš, tak já ti jenom řeknu, že samozřejmě jsou další státy, který jsi nemenoval, kde má Rusko svý zájmy a kde přímo ovlivňuje tu politickou scénu, jako Moldávie nebo Rumunsko, Bulharsko.
Jasně, a to ty Čechy zase tak moc netrápíš.
Jasně, ale je zajímavá jedna věc, že nikdy tam neměli obě funkce, víš? A tady mají tu funkci, nebo ty dvě formálně nejvyšší funkce premiéra i prezidenta, tam vždycky to bylo nějak to vyvažovali ty. Protože tam byly vždycky proruský a proevropský síly, si tam takhle říkají v těch dvou státech. A vždycky to tam nějak vyvažovali. A tentokrát u těch Slováků se to nepodařilo.
Tam třeba v té poslední fázi té kampaně, myslím si, že francouzská firma nebo německá firma Euro AVK, billboardová, nevím odkud je.
No, to by se měla stydět.
Přesně. Oblepila Slovensko, což si myslím, že by u nás nešlo, protože u nás ten zákon říká, že ty politicky reklamy musí být označeny, kdo je zadavatel. To na Slovensku až tak nežerou.
Tam se to po roce 2010 strašně zpřísnilo.
Ale zjevně to firmě Euro AVK nevadí, že jo?
Jasně. Ne, tohle je Vovostudu. Já když jsem viděl ty billboardy.
Tak já ukážu na billboard, na kameru. Dva billboardy, kterýma zaplavila firma Euro AVK Slovensko. Nebo nevím, zaplavila, prostě vylepila. Je na jednom z nich napsáno Ukrajina je nepřijatel, tady nevím, jestli jde vidět na kameru, to je jedna. A druhý billboard je bez Ruska neprežijeme. Takovýhle hezký billboardy firma Euro AVK vylepila. Já kdybych měl firmu, jak bych si u nich nikdy neobjednal vůbec nic už. Takže je z nich na zvracení.
Děkujeme posílení politické kultury.
Děkujeme firmě Euro AVK za to, že je srdnatě na straně Moskvy. A plus samozřejmě roznášeli, hlavně před tím druhým kolem distribuovali takové zvláštní noviny. Vždycky se to dělalo jako mimo Bratislavu. Jo. Oni v Bratislavě ty prachy neutráceli a zaplavovali tím zbytek toho Slovenska. Takový ty noviny, samozřejmě na podporu Pellegriniho, kde byly ty srdcervoucí obrázky těch matek, jak nechtějí posílat těch slovenské chlapce jako na ukrajinskou frontu.
Mimochodem, a tady je odpověď na tu otázku, kterou jsme si kladli asi před 14 dny, proč je ta volební kampaň před tím kolem, prvním kolem tak vlažná. Oni všichni
peklo začne před druhým kolem. Nehledě na to, že samozřejmě se na tom Slovensku vedou debaty, on to vlastně říkal Korčok v tom, nebo naznačoval to v tom v projevu těsně po skoro, nebo když už bylo jasno, kdo, jak to dopadlo, o neprůhledné kampani, mě by jako zajímalo, kdo tyhle billboardy jako platí. Nebo kdybych byl slovenský politik, by mě to zajímalo.
No a mě by teda zajímalo, jo, tam je to neoznačený, že jo? Tam je to na navození atmosféry.
Nic, no.
Co si představují, bez Ruska nepřežijeme.
To já taky úplně přesně nevím, ale jako vytváří to hezkou atmosféru, ne?
Ne, já bych chtěl vidět, co si...
Třeba nám to Marek Hanč vysvětlí, jako až se vrátí zpátky ze Slovenska.
Jo, poradce pana Pellegriniho.
Tak třeba nám řekne, jak to bylo, nebo to řekne někomu jinému a my se to pak dozvíme.
Bez Ruska nepřežijeme.
Doufám, že nám to říkat nebude, já bych ho tady nechtěl, ale...
To je jedna věc a druhý to, Ukrajina je nepřítel, jako čí nepřítel, koho nepřítel, koho ohrožuje, komu bere území.
Asi Pištu Harabina ohrožuje, nebo nevím. No, takže to je k té kampani, která jako celá, hlavně před tím druhým kolem, byla vyhrocená tímhle směrem. Jako, umřeme, když vyhraje Korčok a všichni budeme muset jako za slovenského štátu bojovat na východní frontě a to už se nám nechce. Zatímco když vyhraje Pele, tak bude světový mír, protože ve Smeru a v Hlasu pod dohledem Pišty Harabina vymysleli mír.
Co říkáš těm jeho třem heslům? Klid, mír, jistoty. Připomíná ti to něco?
Vždycky si vzpomenu na doktora Husáka. Jako.
Je to tak, je to tak.
Takže ještě tady bych poslal vlastně pozdrav firmě Euro AVK. Pozdravíme firmu Euro AVK. Kromě toho, že mi to připomínalo Husáka, tak mi to připomínalo samozřejmě mého oblíbeného Louis de Finesse, který ve firmě jeden hoda druhý Čechy dělal starostu nebo kandidoval na starostu a měl vždycky, přišel na to pódium, natáhl si tu trikoloru, jak mají přes ty prsa a říkal, můj program ve třech bodech. Plná zaměstnanost. Tak to je ono. I ty povolební jako reakce byly prostě takový jako v podobném duchu.
Ne, pojď mě říct jinou věc, jo, nebo Karolina do toho taky může vstoupit. Chtěl bych od vás slyšet, abyste mě řekli ne jako nějakou racionalizaci, ale pocit, co vás napadá, co cítíte při vyslovení těch dvou hesel. Bez Ruska nepřežijeme a Ukrajina je nepřítel.
Tak to se zeptáme tady paní Karoliny.
Jo, bez Ruska nepřežijeme, Ukrajina nepřežijeme.
Paní Karolino,
cítíš něco nebo vybavuješ si něco, vybavuje se ti něco, máš nějaký jako pocit
vrátila
z toho?
Vrátila se z Londýna, tak jak to na tebe působí, když někdo řekne, že bez Ruska nepřežiješ. Jako.
No mě to spíš děsí, jako tohle to celý. A tak ono je to celý jenom o tom, aby děsili, že jo.
A děsí tě to?
No mě děsí, co jsi, jako, jak dopadly celkově ty volby, ale... To, že se něco takového objevuje a že vlastně vůbec porušují ty zákony a neoznačují to a tak, to je spíš děsivé.
Ale Ukrajina je nepřítel, jako co, jako začne střílet na Slovensko, nebo víš?
Já nevím, co tím mysleli. Zjevně to na voliče Pišty Harabína a na voliče, kteří nepřišli v prvním kole, působilo dost mobilizačně. Takže výsledek je plus 600 tisíc hlasů ve druhém kole, kteří přišli volit Pellegriniho, což z velké části budou pravděpodobně hlasy Pišty a hlasy Forova, což je šéf Maďarů.
Pojďme k těm Maďarům, protože tam je to je unikum. Ještě nikdy v žádném typu voleb od revoluce Maďaři, kteří vždycky byli většinově, hlasovali pro proreformní strany a proevropský a antiruský strany, a nenacionalistický slovenský strany, tak najednou na popud Orbána hlasovali pro vlastně představitele vládní nacionalistické koalice, slovenské nacionalistické koalice, čili vlastně Maďaři hlasují pro slovenské nacionalisty, to je fakt jako unikum.
No ne, hlasují pro slovenské nacionalisty společně ze SNS. A většina z nich si musí pamatovat, že není to tak dávno, co Janko Slota, tehdejší šéf SNS,
Slovenská národní strana,
vykřikovala v novinách jako Maďaři za Dunaj, že jo?
Je to výsledkem jednoznačně urbanizace té maďarské menšiny, protože tam Orbán nejenom na Slovensko, ale i do Srbska, do Rumunska posílá obrovský prachy. On to založil na fotbale, že každá z těchto zemí, a už jsem tady o tom mluvil, vybudoval tam velký fotbalový klub. Maďarští podnikatelé ten fotbalový klub sponzorují, budujou tam univerzity, budujou tam, posílají tam nejenom evropské peníze, ale i svoje peníze pod heslem pomáháme svým menšinám. A já myslím, že Roberta Fica, který byl jako hlavní vítěz těchto voleb, kromě Vladimíra Putina, tak tahle ten obrat té maďarské menšiny bude hodně mrzet v střednědobě, protože to ukázalo, že Viktor Orbán má většinu těch Maďarů pod kontrolou, minimálně politicky, což se mimochodem ukázalo tím, že v prvním kole, kdy oni měli svého kandidáta toho Foroa, tak tam byla zhruba v těch největších maďarských okresech 30% účast, teď se zvedla o 20%, přestože neměli svého kandidáta a většinově to šlo k Pellegrinimu. Takže on bude jednou Fico, prostě není to jako příjemný mít, je příjemný, když tě podpoří jednorázově premiér sousedního státu, ale když máš tu jeho menšinu, s kterou takhle dokáže jako pracovat, to není moc fajn teda. Má pro stabilitu
toho území. Má prostě Robert Fico u Viktora Orbána dluh.
No a přece mu nedá Jižní Slovensko, ne? A Žitný ostrov.
Ne, a Viktor Orbán si ho jednou prostě určitě od něj vybere. Nehledě na to, že Viktor Orbán jako se angažoval samozřejmě jako velmi výrazně jako ve prospěch Pellegriniho. Například tím, že pomohl Pellegrinimu obejít zákon
o moratoriu
před volbami a před tím druhým kolem maďarská televize natočila velmi jako agresivní rozhovor s Pellegrinim, který několikrát reprízovali už v době moratoria, čímž samozřejmě pomáhali Pellegrinimu aktivizovat ty maďarský voliče, a protože to vysílala maďarská televize, tak to samozřejmě těch se netýká slovenský zákony, ale samozřejmě jak Viktor Orbán, tak Pellegrini s Ficem moc dobře ví, že Maďaři na Jižním Slovensku se nedívají na slovenské televize, dívají se jenom na maďarské televize, nebo z 95% se dívají na maďarské televize, takže mu takhle pomohli před volbama. Pak mu tam samozřejmě měl pomoct Andrej Babiš, který s Pellegrini mu udělal takový zvláštní estebácký rozhovor, který moderoval, kromě Andreje Babiše, agenta STB, ho ještě moderoval jiný agent STB.
Takže dva ze tří byli agenti STB.
No a pak Miloš Zeman vstal ze smrtelné postele, že jo, a natočil video podporu
pro... I v druhém kole, jo? I před druhým kolem?
No, jenom před druhým kolem.
Já to nevím, já si myslel, že...
Kterou odvysílal, kterou samozřejmě vypustil taky v tom moratoriu, že jo, ven. Já bych nepřeceňoval samozřejmě jako podpora Viktora Orbána a maďarské televize je relevantní a měla evidentně jako výrazný vliv.
Jo,
jako podpora Miloše Zemana s Andrejem Babišem už tak výrazný vliv neměla. To spíš byla jako karta do hry tady těch dvou, kteří si pak budou vybírat jako nějaké protislužby jako na Slovensku. Andrej Babiš určitě biznisově, protože teď už tam bude dělat Fico úplně, co chce. A Andrej Babiš to má výrazné jako podnikatelské aktivity, takže určitě si ty dotace jako hodí. A Miloš Zeman společensko-politický jako kapitál si tam nějaký uložil, který nevím, jak bude využívat, ale jako...
Opět říkám, ale teda to Fica bude to jednou mrzet, protože...
Maďaři.
Proti ti Maďaři
a tahle ta
jeho podpora, protože to se samozřejmě děje i v okolních zemích, kolem toho Maďarska, kde Orbán takhle rozdal asi 1,5 milionu maďarských pasů díky nímž mají, můžou studovat v maďarských školách, ti jejich držitelé, ale současně, a to je důležité, můžou hlasovat v maďarských volbách, takže on si vyrobil nové voliče. A nejenom, že můžou hlasovat, a teď poslouchej, oni můžou hlasovat i korespondenčně, tedy to, co česká opozice z toho dělá jako ďáblu vynález, tak oni můžou hlasovat korespondenčně, ale pozor, jenom žijící na území toho bývalého Uherska. Takže nějakých 300-400 tisíc Maďarů, co je v Německu, má smůlu, korespondenčně hlasovat nemůže.
To je chytrý, ne?
Dobrý, ne?
To je chytrý.
Jak to omezil?
Každopádně Robert Fico jednou pozná, jak vypadá uherský trh, jako až si Viktor Orbán přijde pro nějakou splátku.
Myslíš, že podepisovali, že to je faustovská směnka, jo, Roberta Fica, jo?
Možná Pellegriniho, nevím jo, koho, ale myslím si, že se z toho bude vyvazovat velmi těžce. My jsme se tady o tom bavili před 3 týdny, nebo kdy, že ta kampaň je taková mdlá před tím prvním kolem. Já jsem tady říkal, že si myslím, že před druhým kolem bude peklo, tak to přesně jako tam vypuklo. Robert Fico, Pišta Harabín, celá ta národovecká fronta, všechny dezinfoweby, všichni jeli prostě ten ruský válečný narrativ. A ti Slováci, na rozdíl od Čechů, kde to se pokusil před rokem použít Andrej Babiš, tak i Slováci na to slyšeli. A opravdu se jako hlavně v těch smerovských baštách jako mobilizovali teda jako nevídaným způsobem, plus Maďaři. A vyhrali to. Já bych jenom chtěl říct, že bez ohledu na to, jak si z toho tady děláme prdel, nebo co tady o tom říkáme, tak jako pikantní na tom samozřejmě je, že ty volby byly jako demokraticky ze všem všude. Jako to, jako o tom není vůbec žádný pochyb a Slováci si prostě vybrali tu moskevskou kartu naprosto svobodně a svéprávně. Takže budou tam mít takový systém a takový režim a takový politik, jak si vybrali. My jsme si je nevybrali ani v prezidentské volbě, ani ve volbě do sněmovny. Nevybrali si je ani Poláci. Takže teď to bude 2-2 ve Vyšegrádské čtyřce. A myslím si, že to je ta směnka, kterou si vybere Viktor Orbán nakonec. Měli bychom se z toho jako velmi výrazně poučit. Teď nemyslím jako koho volit nebo jaký strany volit. To si myslím, že je jedno, jo. Ale to ať si každý rozhodne, jak chce. Ale to, jakým způsobem budeme se stavit k tomu a poslouchat to, co říká Moskva a bedlivě sledovat to, protože my neslyšíme, co říká Moskva, nebo běžný volič neslyší, co říká putinovská propaganda jako v ruských médiích, že jo. Rusky už skoro tady jako mluví málo kdo, a i když podle mě mluví rusky, tak se nepřijde domů, nepustí si prostě Russia Today nebo ruský první program ruské televize.
Voice of Europe.
Jo, aby se na to dívalo. Ale aby jsme velmi pečlivě sledovali, a to je spíš práce jako novinářů, kdo parafrázema nebo doslovně přebírá to, co říká Vladimír Putin a celá ta jeho chunta, kterou tam v té Moskvě má. A teď se jako, nechci tady úplně...
U nás.
Protože k nám Vladimír Putin nemluví, že jo? K Slovákům taky už jako Vladimír Putin nemluví. Jako k Slovákům mluví Slováci, a k nám mluví Češi, jako jo. A oni jako vždycky prostě převezmou ten narrativ, dělají už to 10 let, a intenzivně od roku 22, co začala válka na Ukrajině, a vlastně opakujou a vnášejí do té společnosti přesně to, co říká prostě Putin a ta jeho vláda, jenom to říkají těm Čechům česky a protože ta technologie, kterou pro to rozesírání těch států používají ti Rusové, je stará prostě 100 let, oni používají od komunistické internacionály, tak moc dobře ví, že funguje, držej se furt těch samých jako narrativů.
Masaryk to popisoval už v některých svých knihách, takže to bylo už za carského Ruska, jo? A on psal o 70. 80. No, letech 19. století.
Komenterna tady měla i ty svoje lidi, že jo, všude.
Jo, tam to bylo jenom zdokonaleno.
Tak jako recyklovali jako dezinformační kampaň, kterou používali v 80. letech kolem AIDS, tak potom ji použili v covidu. tak teď znovu recyklují dezinformační kampaně, které používali s mírovýma hnutíma v 70. a 80. letech v západní Evropě, tak teď je prostě používají na nás. Je to úplně to samé, když se podíváš na německý, francouzský a britský noviny ze 70. a 80. let a podíváš se, co tam říkají ti politici nebo aktivisti v té době, aby si pak jako o 20 let později zjistil, že brali prachy od KGB a půlka z nich byli agenti KGB, tak dneska vidíš úplně to samý. Jako já bych samozřejmě taky byl radši, kdyby to nemusela vyšetřovat jako tajná služba a odhalovali by to jako novináři, ale jako asi to jinak nejde.
To těžko můžeš odhalit. Třeba to, co se stalo kolem toho frakování, tedy aby
v
Evropě se nenacházela naleziště
plynu a ropy.
Plynu a ropy prostřednictvím té metody frakování, tak na to Moskva, protože měla zájem na tom, aby si nás přivázala přes plyn, tak se na to v západní Evropě prostě platili celý neziskovky a vytvářely se neziskovky.
A to sami udělali s covidem, to sami udělali s válkou na Ukrajině.
Ale ještě k tomu Slovensku, já ti položím otázku. Co bylo teda dřív, slepice nebo vejce? Protože na Slovensku dlouhodobě vychází, že přes 50% lidí si myslí, že za válku na Ukrajině může Západ a ne Rusko. A co bylo dřív? Kopíruje teda Fico jenom tu náladu, nebo do jaké míry ji spolu vytváří taky aktivně? Jo? Je to taky jako otázka. Protože vždycky musíš pracovat s voličema, jací jsou.
Na to asi nemám úplně jako data, ale pocitově bych řekl, že samozřejmě náklonost k Rusku nebo k Sovětskému svazu je na Slovensku jako historicky jako silnější než v českých zemích z mnoha různých důvodů. A on ji využil a jako nabustroval ji. Jako. Takže pokud to třeba kdysi před 10 lety bylo 30-40%, tak dneska vidíš, že to možná je přes půlku. A proto říkám, že to je vítězství Vladimíra Putina, že u nás to přes půlku furt ještě není. A uvidíme, máme před sebou troje jako volby v následujícím roce, nebo roce a půl, tak uvidíme, jestli se jim to povede nebo ne. Ale já bych se vrátil k tomu, jak fungujou ty...
Co, tajné služby nebo...
Jak fungujou ty ruské narrativy. Jako, ono samozřejmě vypadá lákavě, když jim Robert Fico a nebo někdo z toho Smeru, nebo Harabin, nebo tíhle lidi říkají jako veřejnoprávní televize vám lže, na ní se nemusíte dívat, už máte přece spoustu jako možností, jak hledat tu správnou pravdu na internetu, na sociálních sítích a tak. A pak zjistíš, že prostě dělá ministr vnitra rozhovor s člověkem, který je pravomocně odsouzený, na něho vydaný mezinárodní stykač, on se skrývá někde v Británii a s těma lidma úplný dezinformátor prostě a fašista a s těma lidma jako dělají jako ministři Ficovy vlády rozhovory jako v předvolebním boji, tak ale bychom si tady měli dát pozor, protože já si nemyslím, že Voice of Europe jako médium...
Řekni něco o Voice of Europe, každý o tom ví.
Voice of Europe byl prostě Rusama placený web v Čechách, který tady prostě překládal do češtiny a distribuoval to ruské vidění světa, ten ruský mír. A samozřejmě k tomu využívali český politiky.
Cyril Svoboda tam
byl aktivní. Václav Klaus, jako spousta dalších lidí. A nakonec se ukázalo, že to byla jenom krycí manévr pro to, aby přes firmu, která ten web provozovala, sem dostávali prachy jako z Ruska a upláceli jako politiky skrz Evropu. Jako mimo jiné politiky AFD, respektive toho jejich velmi známého politika, který se jmenuje, nevím jak,
Bystroň.
Samozřejmě jako čeští kámoši pana Bystroně, kterých tady je taky spousta, taky se s ním fotil kde kdo. Od Tomia Okamury počínaje po Václava Klauze konče, tak dneska tvrdí, že prostě vůbec o tom nevěděli, že prostě to je provokace jako tajné služby a takovýhle blbosti. Zatímco německá AfD to bere jako vážnějc a nevím, jestli to pan Bystroň ustojí a na té kandidáce do Evropského parlamentu zůstane.
Dokonce, když to natáčíme dnes, tak má předstoupit před nějaké vedení té strany a zdůvodnit, proč pravidelně jezdil do Běloruska a Ruska.
No a co tam dělal? A já si myslím, že tím to nekončí, že takovýchhle buněk měla ta KGB nebo GRU, nebo nevím, kdo je řídil, jako v více zemích, že jo? A moc bych se divil, kdyby tam nakonec neuvízl i nějaký Čech, ale...
No, lidovci chtějí vyloučit, nebo na podnět místopředsedy lidovců Hladíka chtějí vyloučit Cyrila Svobodu z KDU ČSL za to. Tak toho ne, že by bral prachy, ale že...
Tak toho už měli vyloučit před 10 lety, že jo, tak jako prostě tam, jako to, tam nemá co dělat už dávno, že jo, jako, ale tak to je jejich věc, jako, že si ho tam takhle dlouho pěstovali a on jim jako znesvěcoval jejich značku jako stranickou. Ale tohle jsem nechtěl říct, chtěl jsem říct, že by si česká společnost a český média měli dávat mnohem větší pozor na to. Měli by víc sledovat jako ruská média. A upozorňovat na to, kdo tady papouškuje jako tu propagandu těch ruských tajných služeb, které nejsem schopný oddělit od ruských politických struktur. Jako. Prostě ruská politická vládnoucí struktura a ruské tajné služby jedno a to samé jsou. A na to bychom si měli dát pozor, aby jsme taky nepřekročili nějaký Rubikon, ze kterého už nepůjde se vrátit zpátky. Jako. A jestli nám Tomio Okamura říká, že není proruský, že nikdy v Rusku nebyl a s Vladimírem Putinem nikdy nemluvil, nebo nám Jindřich Reichl říká, že nikdy nemluvil s Vladimírem Putinem a do Ruska nejezdí a byl vždycky protikomunistický, nebo nám to říká Robert Šlachta, nebo někdo další, to je úplně irrelevantní. Jako. Většina ruských nebo sovětských jako vlivových špionů za dob studené války nebo před druhou světovou válkou nikdy v Rusku nebyli a nemluvili se Stalinem. Na to, aby jako šířil sovětskou propagandu a hájil tady sovětský zájmy nebo dneska ruský zájmy, se nepotřebuješ potkat s Vladimírem Putinem a většinou to jsou lidi, kteří vůbec nevypadají jako lidi, kteří by sloužili Vladimíru Putinovi a nakonec se ukáže, jak velkou práci tady udělali právě tím, že vezmou ty myšlenky toho ruského míru a osladí je prostě českýma národoveckýma kecama a pustí je do té společnosti, která na to reaguje stejně, jako na to reagovali Indiáni na alkohol. Protože na to nejsou připraveni. Spousta těch věcí vypadá logicky. Oni nemají to portfolio těch informací, které jsou zatím, neznají ten kontext. Takže ty jim jako upečeš takovýhle jednoduchý pravdy a výsledkem je prostě Pišta Harabin a Viktor Orbán. Jako,
no. Já bych to ještě stáhl přece jenom k těm slovenským volbám. Já tam vidím dva aspekty, které rozhodly. Jeden ten zahraničně politický a hlavní postava těch voleb je Robert Fico. Všichni jako spekulovali, proč nepodporuje Pellegriniho výrazněji, ale ta nejvýraznější podpora byla v tom, že před tím měsícem, těsně měž měl jít na ten summit s Macronem, tak vystoupil v těch dvou vystoupeních, my jsme se tomu taky tady věnovali, a navodil válečnou atmosféru, kdy řekl, že strategie Evropské unie je, aby se Slované vraždili na Ukrajině.
A že chtějí vysílat vojáky na Ukrajinu.
A že chtějí vysílat absolutně neloajální, protože o tom se mělo jednat o
něčem. A na tom potom Pellegrini postavil celou tu kampaň. Že?
A na tom to postavil. Čili to byl zahraničně politický aspekt a pak byl vnitropolitický, protože v září, jak jsme tady říkali, 2023 byly slovenské parlamentní volby, tam nějak se skonstituovala ta dnešní vládní koalice v čele s Robertem Ficem a začala od první chvíle dělat absolutně nevratné kroky typu rušení prokuratury, snižování, zmírňování některých paragrafů trestního práva.
A už, tak na veřejnoprávní média.
Už v lednu, ona mohla nastoupit někdy v říjnu, koncem října, a už v lednu 2024 před dvěma měsíci Evropský parlament poměrem třeba 470-70 schválil usnesení, kde říká, že na Slovensku dochází k erozi právního státu a vyzval Slováky, aby, nebo slovenskou vládu, aby v tom nepokračovala.
A jo? Pak tam jsou takové věci, které...
A mimochodem, 4 europoslanci za ANO Fica podpořili, jo, v tomhle nehlasovali pro to.
A pak tam jsou věci, které jsou, nebyly vidět a slyšet v Čechách, ale byly velmi výrazným vizuálním doprovodem té Pellegriniho kampaně. Jakože například, když došlo k těm teroristickým útokům v Moskvě ze strany Islámského státu, tak Robert Fico svolal Bezpečnostní radu státu, protože Slovensko je ohroženo terorismem. A na tu Bezpečnostní radu pozval předsedu Slovenské národní rady, který není členem Bezpečnostní rady státu.
Čili předsedu Slovenského parlamentu, ano, Pellegriniho.
Jako Slovenské sněmovny.
Ano.
Pellegriniho, který není členem Bezpečnostní rady státu, ale kandidoval na prezidenta. A po té Bezpečnostní rady státu byla tisková konference, na které nemluvil předseda vlády, ani minister vnitra, ani minister obrany, ale mluvil na ní předseda Slovenské národní rady. Prostě nechali tu tiskovku po Bezpečnostní radě státu Pellegrinimu týden před volbama. Další věc, různě rozmisťovali, oni tam bylo furt loví ty medvědě, že jo, napadají medvědě, tak rozmisťovali různě jako vojáky a policajty jako u lesa, aby byli dobře vidět, že jo, aby chránili lidi před těma medvědama, jako nevím, před teroristama. A takovýhle jako triky jako dělali.
No protože už před těma parlamentníma volbama v září 2023 se tohleto, tahleta součinnost například s Viktorem Orbánem skvěle jako podařila, protože najednou z ničeho nic, 6 týdnů před slovenskými parlamentními volbami začínají na Slovensko přicházet po stovkách uprchlíci z třetích zemí. Začínají se jako toulat po Slovensku.
Až do Břeclavy.
Až do, je z toho obrovský poprask, jo.
A najednou už tam nejsou.
Najednou
tam nejsou.
Takže
Viktor Orbán otvírá, přesně jako kdysi Osmanská říše, otvírá a zavírá prostě bránu s uprchlíkama, úplně stejně, jak to dělá Lukašenka v Bělorusku, Polákům.
Ano, ano.
Což je hybridní válka Ruska.
Nebo Turci Řekům.
Ano, což je hybridní válka Ruska. Turci to dělají z jiného důvodu.
No, ale je to, jo, jde
ale,
to na
ale
stejno.
Prostě Bělorusové to dělají jako po dohodě s Ruskem. I Viktor Orbán to podle mě okopíroval a používá tuhle ruskou metodu na ovlivňování politiky v sousedním státě. Robert Fico i Peter Pellegrini na to kývli a ne, akceptovali to.
Tleskali mu, ale tak se přepočítají, protože on může otevřít, i když oni to nebudou chtít.
Tak,
jo? To
tak. Zase... A takovouhle atmosféru tam ten Robert Fico jako vytvářel před těma volbama a na tu potom přišla firma Euro AVK, vyvěsila ty billboardy.
Zopakuju ještě, aby hanebnost této firmy byla zdůrazněna. Bez Ruska nepřežijeme a Ukrajina je nepřítel.
Tak.
Výborně.
Ona i ta samotná kampaň toho Pellegriniho byla taky moc hezká. To určitě vymyslel Marek Hanč. Že tady mají vizuály. Prečo jsou Ivanovi Korčokovi lhostejné mrtvé děti a ženy? Jeden billboard, nebo nějaký vizuál z internetu. Prečo byla v roku 2018 Ivanovi Korčokovi lhostejná smrt novinára Jana Kuciaka? Prečo je Ivanovi Korčokovi lhostejná jednota tradičnej rodiny? A proč je Ivanovi Korčokovi lhostejná suverenita Slovenska? Jo? Tak moc pěkný
pan Korček
vizuál.
Má na rozdíl od těch protikandidáta tu tradiční rodinu má, jo? No, dva syny a manželku.
Ale to nebránilo prostě jim dělat takovouhle hezkou kampaň. Takže já tomu, že byl Ivan Korčok nasranej po těch volbách, bez na to, jako jestli vyhrál, prohrál a jak moc prohrál, jako docela chápu, protože to sice byly demokratické volby se vším všudy, ale zjevně už byly na hraně té férovosti. A pro nás je důležité to, jak moc se v té kampani angažoval Andrej Babiš. To, že se v ní angažoval Miloš Zeman, je celkem už jako irrelevantní. Jo,
no, on se angažoval už na podzim v té parlamentní.
Ale jak moc se v těch slovenských volbách angažuje Andrej Babiš, přestože vyčítá českým politikům například zrušení společných vládních zasedání a obvinuje z toho, že tím destruují československé vztahy, tak sám do té kampaně takto aktivně vstupuje. A je třeba se připravit na to, že Nevím, jestli ty volby teď v červnu, ty podle mě Andrej Babiš odehraje celé na migračním paktu a na podobných věcech.
No, evropské volby, myslím.
Ty evropské volby. Ale myslím si, že minimálně ty volby do sněmovny v roce 25, což podle všeho bude poslední pokus Andreje Babiše se vrátit k nějaké exekutivní moci, tak budou velmi podobné tomu, co tady vidíme. Protože válka na Ukrajině bude furt pokračovat velmi pravděpodobně. Navíc, pokud bude prezidentem Trump, tak se to ještě jako vyeskaluje. Oddělí se ta Evropa od té Ameriky a bude ten konflikt jako ještě bolestivější než je teď pro tu Evropu. Takže z toho bychom si měli říct jako velké poučení.
Ještě k té české se dostaneme, k té české situaci, ale pojď ještě k tomu, co jsme poslouchali před tímhletím vysíláním. Robert Fico ve svých, on má teď takové ty svoje příhovory.
Instagramové videa.
Videa, kde...
Počkej, přeruším tě. Totiž to mělo ještě overturu. Říkám to správně? To je předehra, ne? Robert Fico vydal povolební video, na kterém je sám. To vydal v neděli. Ale ještě předtím je důležité něco jiného. Je důležitá tiskovka ve volebním štábu Petra Pellegriniho. Teď nevím, jestli už bylo 100% sečtěný, ale prostě když už bylo jasné, že prostě Pellegrini je...
Když už Korčok řekl, že prohrál.
Takže byla tiskovka ve volebním štábu Petra Pellegriniho, kde kromě spousty jako jeho asi fans, nebo členů štábu, nebo členů hlasu, tak přímo u mikrofonu stali tři lidi. Gašparovič, což je bývalý slovenský prezident.
Dvojnásobný slovenský prezident, nejdříve pravá ruka Vladimíra Mečera při zavádění těch nejhorších svinstev, pak se od něho odlepil, přidal se k Robertu Ficovi, který mu dopomohl k prezidentské funkci. Podobně jako dneska Pellegrinimu, mimochodem.
Takže z levé strany stál Gašparovič, uprostřed stál Petr Pellegrini a nalevo od něj stál Robert Fico. Kousek dál stál Foro, což je ten slovenský, maďarský kandidát na prezidenta. A pak tam bylo několik dalších jako už ne tak významných figur. A ten Petr Pellegrini jako tam říkal nějaký takový ty jako fráze. Pak mluvil Gašparovič, který říkal, že rád, jak to dopadlo, že prostě národní kandidát a takovéhle věci. A pak si vzal slovo, aniž by mu to ten Pellegrini jako předával, pak si vzal slovo Robert Fico. Poblahopřál samozřejmě Pellegrinimu, kterého pravděpodobně jako lidsky jim trošku opovrhuje, ale fajn. A pak to celé odprezentoval jako vítězství jako Smeru a jeho vlády. Jo. Ten výsledek těch prezidentských voleb. No a pak měl, to bylo v sobotu večer, a pak měl v neděli udělat to video, který jsem ti pouštěl, kde už byl sám, teda asi pravděpodobně na úřadu vlády nebo někde. To točí jako vždycky v podobných kulisách. A to byl, na tom jsme se shodli, což se nestává úplně často. Když jsme si to pustili, to asi 9 minut to video.
Jo, já tady mám
tak jsme se shodli na tom.
Některé poznámky jsem si dělal tady.
Bohu se mě ptal, jako, co to je. A já jsem říkal, to je Gustav Husák. To je Gustav Husák, ale ne... Takový Gustav Husák,
jak je... A ten nebyl tak nenávistný teda.
Tak, ale ne takový Gustav Husák, jak je Andrej Babiš.
Soukromý.
Který je jako jenom politickým jako pokračovatelem Gustava Husáka. Robert Fico v tom projevu, který najdete na jeho Instagramu, je pokračovatelem Gustava Husáka, a ani možná ne Gustava Husáka, spíš těch Bilaků a tady těchto lidí, i v tom slovníku.
Jasně, byla hlavní ideolog
to znamená
komunistického Československa.
Neustále opakování slova chlebodárce, to já si úplně...
Počkej, já jsem si tady udělal pár poznámek, já jim to přečtu, jo?
Jo, ještě řeknu jednu věc,
co
jsem ti zapomněl říct, že kdyby to, ono to bylo je to ve slovenštině, jo? Ale když se to v hlavě jako přeloží do té češtiny, tak já jsem si vzpomněl ještě na jednoho člověka, který takhle přesně mluvil, jo? A vždycky takhle vystupovala v televizních novinách v 80. letech a jmenoval se Jambor.
A velká postava.
A to byl jako jeden z hlavních jako ideologických novinářů té husákovské éry. Můžete si nějaký videa pustit na YouTube s ním, je to opravdu mazec. A Robert Fico používá přesně tenhle slovník, protože Robert Fico je generace lidí, kteří se formovali v 80. letech. Tak jako se Andrej Babiš formoval v 70. letech, jeho světonázor, hodnoty a tak, tak Robert Fico, který je o 10 nebo o 15 let mladší, tak jeho politický jako názory, postoje a hodnoty se formovaly v 80. letech a myslím si, že se jmenuje Pavel Jambor nebo Josef Jambor. Jambor už se jmenoval určitě.
Neřeš. Tak, nestojí za to.
To byl jako exponent československé televize za doktora Husáka, který jako ideově usměrňoval tu mediální debatu jako ve všech médiích.
Pojďme k tomu, co řekl, jo?
Právě jste slyšeli první část podcastu, která je volně přístupná pro všechny. Pokud ale chcete slyšet i druhou polovinu, můžete nás podpořit na keciapolitika.cz nebo přímo na platformě forendors.cz.